Fyrstur tekur til máls háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Birgir Ármannsson, og beinir fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra.
Hæstvirtur forseti. Eins og hæstvirtum forsætisráðherra er vafalaust kunnugt, þá hefur nokkuð verið spurt að því hér í þinginu síðustu daga hver raunveruleg merking þeirrar yfirlýsingar sem ríkisstjórnin sendi frá sér á mánudag eftir sérstakan aukafund í ríkisstjórninni varðandi aðildarviðræður við Evrópusambandið. Hæstvirtur forsætisráðherra kom inn í þessa umræðu í fréttum útvarpsins á mánudaginn og skýrði tildrög málsins með þeim hætti að þarna værum að ræða ákveðið útspil sem ekki er hægt að skilja öðruvísi en svo að sé til þess fallið að auðvelda þingmönnum Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs að svæfa eða kæfa tillögu sem uppi hefur verið í utanríkismálanefnd Alþingis að gera hlé á aðildarviðræðum fram yfir kosningar. Nú vildi ég spyrja hæstvirtan forsætisráðherra hvort að þetta sé réttur skilningur hjá mér. Ég vil líka spyrja hæstvirtan forsætisráðherra hvort að þetta sé réttur skilningur hjá mér á ummælum hennar í fréttum á mánudaginn að þessi yfirlýsing ríkisstjórnarinnar breyti svo sem ekki neinu af því að það hefði hvort sem er ekkert gerst á tímanum fram á kosningum sem máli skiptir í þessum aðildarviðræðum.
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir tekur til máls og svarar fyrirspurninni.
Já, virðulegi forseti. Mér er ljúft að svara háttvirtum þingmanni þessara fyrirspurn sem að beina til mín. Hér var einfaldlega að ræða samkomulag sem að flokkarnir gerðu. Það var komist að sameiglegri niðurstöðu framvinduna í Evrópuferlinu fram yfir kosningar. Og ég held að þetta hafi verið góð niðurstaða og það er alveg ljóst að ferlið, að það mun ganga áfram eins og því hefur verið lýst hérna í þessu samkomulagi aftur og aftur í þessum ræðustól. Og ég tel líklegt að þróunin hefði verið svo sama þó ekkert samkomulagi hefur verið gert. Og það hefur verið rækilega skýrt hér, meðal annars af hæstvirtum utaríkis ráðherra í þessu efni. Það er alveg ljóst að svo ákvörðun sem að Alþingi gerði hér á samþykkti árið 2009, að hún heldur algjörlega gildi sínu og þar til að Alþingi breytir henni, sem ég á nú ekki vona á að verði gert, það þarf þá að taka upp þá ályktunina aftur. Og það hér var einfaldlega að ræða að það verður ekki frekari vinna í þeim fjórum köflum sem að enn eru ófrágengnir og óopnaðir, sem var það sjávarútvegs mál og mál honum tengdum og landbúnaðamál. En öðru leiti heldur vinna áfram í þeim 18 köflum sem að eru í gangi. Þetta er ekkit flókið mál þó menn vilji gera það flókið og tortryggilegt og sjá samsæri í hverju hotni eins og það var reyndar gert allt kjörtímabilið í stóru málum. Þá var verið að draga upp hinn á þessa mynd af ríkisstjórninu, hún hefði ekki meiri hluta sé minni hlutastjórn og svo framvegis. En staðreyndin er sú að ríkisstjórnin hefur komið hverju málun að fætur öðru fram þrátt fyrir hagspár stjórnarandstöðunar.
Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Birgir Ármannsson, tekur að nýju til máls.
Hæstvirtur forsætisráðherra getur vafalaust nefnt ýmsar skýringar á því að ESB aðildarferlið hefur ekki náð fram að ganga eftir þeim hraða sem ríkisstjórnin gerði ráð fyrir í upphafi, en ekki getur hæstvirtur forsætisráðherra kennt stjórnarandstöðunum það. Það hefur ekki verið á valdi stjórnarandstöðunar að hafa nein áhrif á þá atburðarás. Varðandi málið sem hér er til umræðu, þá er ekki hægt að skilja orð hæstvirts forsætisráðherra öðruvísi en svo að þessi yfirlýsing hafi verið gefin út, og þá er ég að vitna til viðtals við hæstvirtan forsætisráðherra í Ríkisútvarpinu á mánudaginn, að þessi yfirlýsing á mánudaginn hafi verið gerð á grundvelli samkomulags milli stjórnarflokkanna til þess að gera þingmönnum og ráðherrum Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs auðveldara að svæfa eða kæfa tillöguna sem hefur verið á sveimi í utanríkisnefnd sem ég veit reyndar ekki hvort var tekin fyrir á fundi þar í morgun. Ég hef ekki fengið upplýsingar það. Er þetta rétt, hæstvirtur forsætisráðherra?
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir svarar öðru sinni og tekur nú til máls.
Virðulegi forseti, það er raunverulega ekkert meira að segja þetta samkomulag sem var gert heldur en ég hef ekki gert í þessum ræðustól. Það liggur fyrir stjórnarsáttmáli milli þessara flokka meðferð á ESB-ferlinu og þar stendur skýrt og skorin orð að ferlinu eigi að ljúka þegar samningur er tilbúin með þjóðaratkvæða greiðslu um niðurstöðuna. Og það er það sem að er raunverulega í þessu samkomulagi að ferlinum líkur ekki hér með einhverri tillögu núna á þessu þingi það að fresta viðræðum eins og stjórnarandstaðan vildi með að vísu einum stjórnarliða. Það lá fyrir tillaga það að fresta þessu ferli en það er alveg ljóst að þetta samkomulag, það er það sem gildir og ég á ekki vona því að það komi hér fram nokkur tillaga sem að frestar þessu ferli en það væri þó óráð þá þjóðin sjálf sem á að greiða atkvæði niðurstöðuna þegar hún liggur fyrir.
Næstur tekur til máls 84. þingmaður Norðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson.